Kati Posolu, Gaztibeltza ekoiztetxeko kideak, aixo egunon?
Egunon.
Donostia Zinemaldira bilan, eraman dituzue, bilanen atzean izan zarete, alde batetik Josu Martinezen Jainkoak ez dit barkatzen dokumentalean parte hartu baituzue, bai eta Adabaki ekoiztetxearekin batera, gure oroitzapenak filmaren ekoizpenean ere zuen aldea ekarri duzue, urte bat baino gutxio, sortu duzuela Gaztibeltza ekoiztetxea eta dagoeneko lehen emaitzak ikusten ditugu, haze sarrera egin duzuen, ez? Euskal Zinemaren panoraman.
Bai, guaxiginen dola urte erdi bat, bizikifite pasada urte erdi hori. Berala asiginen, jadanik ukangin nituen proposamen batzuetan, aipatu dituzun bi filmoietan, asigira berala koproduktore gisa, asigira, ez gira gu ekoizle nagusiak, berala asigira sudurra sartzen ekoizpen batzuetan, eta gainera, ala, bizik interesatzen gintuzten proiektuak ziren, hortako onartu genituen, eta sajera ona guretzat, Zinemaldian izan baigira, lehen urtetik jadanik hor baiginen, eta ikusten bahnetik nola pasatzen den.
Galde handia bazelaren seinale?
Izan ditugu proposamenak, hauek ziren ukan ditugun batzu, ukan ditugun lehenetarik, eta geroztik baditugu beste proposamen batzu. Bazen, bada galdea, bazerako behar bat, hemen iparraldean ekoizpena pixka bat hasia da, baina bada oino ainetz egiteko, eta koprodukzioetan lan egiteko, ere proposamenak hortako ukaiten ditugu lan egiteko, mugaz gaindiko koprodukzio gisa. Horain arte, beti muga bat da, jaiteko beti izan da arazoak sortu dituen muga hori, baina hor guk nahi ginuke erabili muga hori, eta eman alde positibo bat egiten albaita mugaz gaindiko koprodukzioa egiten izun bezala. Ekan nahi du elkartu egoaldeko eta iparraldekoak eta erabili batek bere aldeko finantzamenduak, bai Euskal Herrian berean direnak eta gero kanpoan direnak, Frantzian edo Espainian. Eta alde hortatik ditugu proposamenak eta gero banaketarako ere gero aipatuko dugun sailerako.
Bai, hori da, ekoizpeneaz gain, edapenean ere lan egiten baituzue, bi adar horiek izango dira pixkat Gaztibeltzaren ildo nagusiak.
Bai, horiek dira ditugun bi ildoak, biak importanteak baitira zinemaren garatzeko iparraldean, azkartzeko eta egonkortzeko. Banatzailerik gabe zinematara teltzea komplikatua da, beraz gu haurek eginen dugu banaketa. Eta gure helburua da, iparraldeko zinemetan sortzea sare egonkor bat, publikoa handitzea, eta gero Euskal Herritik haratago, hori iparraldean izaita, egoaldean jadanik egina baita, eta gero Euskal Herritik haratago Frantziarat ere nahi ditugu eraman filmak eta ezagutarazi Euskal Zinema. Eta guk eginen dugu, beste banatzaile batzu interesatzen badira Frantzian hainbat hobe. Jan nahi du, jakasta lortuko duen zinema bat dela, baina gure helburua hori da ateak irekitzea eta bideak egitea, hortako egiten dugu zinemaren dako tuki bat egiteko publikoaren gan.
Donostia Zinemaldia aipatu dugu, azpimarratzekoa da, Donostia Zinemaldiarekin ere hartu eman berezi bat sortu duzuela, partaidetza alarran badaiteke, hemendik goiti urtero-urtero Euskal ekoizpenak biltzen dituen zinemira ataleko filme bat, ekarriko baituzue iparraldeko zinearetoetara?
Bai, hori da, egin behi dugun partaidetza bat haiekin, haiekin bildu ginen, eta nahi ginen zerbait egin hemengo zinemaldia unat ekartzeko ere. Beraz, urte guzi ez egin duzun bezala zinemaldiko film bat ekarriko dugu. Zaiten alda zinemirakoa, baina orain Euskal Filmak ere zorionez astea hasiak dira ateratzen zinemira sailetik ere. Importantea da, sail hori biztanda emaiten baitu toki berezi bat Euskal Zinemaren zat, egiten dute indar berezi bat ogen inguruan, baina hasiak dira ere beste saileetara joetan. Zuzendari berriak, edo sail ofiziala, edo ikusiko dugu handoko urteetan beste saileetara tere nola pasako dituzten Euskal ekoizpenak, beraz Euskal ekoizpen bat izanen da orokorki zinemaldikoa. Hor, urtean hasten gira gure oroitzapenekin, eta helduden urtean ikusiko dugu, haien proposamenaren arabera, zain film ekarriko dugun. Aurtean hasi gira gure guk ekoizpenean parte hartu dugun film batekin, helduden urtean izaiten alda beste beste ekoizle batena, nahiz da guk ez parte hartu, ala ere, banaketan, hori azpimarratu nahi nuke, banaketan ez ditugu bakarrik gure filmak banatuko, nahi ditugu ere beste parte hartzen ez dugun film batzu ere banatu. Hasiko gira hor zinemaldiko batekin, baina beste batzu ere banatuko ditugu urtean zehar, izanen ditugu, hiru, lau film, ukaiteko erregulartasun bat zinemetan eta zinemako programetan publikoaren zat.
Gure oroitzapenak filma ipatu duzu, Joseba Sarrion handiaren obra literarioan oinarrituriko luzemetraia da, 12 laburrez osaturikoa, iparraldeko zinearetetan astelen ontati goiti, ikusten ahalko den filma da, Donibane Garazitik hasi 8 zine aretoetan erakutsiko baituzue filma, baina ez hori bakarrik, gaualdi bereziak ere baitira, Gibeletik?
Bai, hori hori antolatu dugu film zinemei esker, zinemekin hasi dugu elkarlan bat banaketaren zat, espikatu diegu gure proiektua eta hor ikusi dugu gurekin direla, euskal zinemaren banaketaren dako, mobilizatuak direla, indar berezi bat egiten dute horretarako, eta haiekin koordinatzen dugu eta antolatzen gaualdi egutegi hori. Lortu dugu zinema antxu guziekin lan egitea, eta biziki konten gira haien mobilizazioaz. Izanen da, iparraldeko zinema independente guzietan, salbu, onpena dugu, baina biarritzekoan ez da posible izan. Izan duterako zuzendaritza aldaketa bat, eta mementuan ber antolatzen dira, eta ez zuten olako animaziorik antolatzeko tokirik ikusten. Beraz, ikusiko dugu berantago, ondoko filmekin lortzen aldugunez denak mobilizatzea, baina bederen astapen gisa konten gira beste guztiak hor baititugu, eta hor izanen ditugu beraz, erraiten zinuen bezala, gaualdiak alde guziz, zinema bakotxean izanen da, zuzendariak izanen dira, edo aktoreak. Filmaren presentatzeko eta esplikatzeko nola proiektua nola eramana izan den eta bukaeran solasaldi bat egiteko publikoarekin eta galdera izanen diren galderai erantzuteko.
Kati Posoli, eskerrik asko.
Mila esker zuri.